بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا، والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض أن لا تأكلي لحمه. قالت إلهي كيف آكل لحمه وكلامك في جوفه. دايلمي روايت قلغان غريب حديثة جابر رضي الله عنه دان روايت قلدلر Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: agar homilul Qur'on vafot etadigan bo'lsa, Alloh taolo yerga uning go'shini yemagan deb vahiy qiladi. Yer: ilohim, qanday qilib uning go'shini yeyman, vaholanki kalomin uning ichidadir, dedi. Ya'ni homilul Qur'on kim ekanligi haqida o'tgan darslarimizda aytib o'tgan edik. Qur'onni to'g'ri yodlab, unga amal qilgan inson vafot etsa, Alloh taolo yerga vahiy qilar ekanki, uning jasadi qolsin, go'shini yemagan deb. Shunda yer: ey Parvardigor, kalomin ichida, ya'ni qalbida Qur'on bo'lgan zotni qanday qilib yeyman, deb javob berar ekan. Alloh taolo hammalarimizni jasadimizni qurt qumursqalarga harom qilgan homilul Qur'onlardan bo'lishligimizni nasib aylasin. O'tgan darslarimizda matnning qismlari 9 turdan iborat ekanligini va ulardan mattabi hamda uning turkumiga kiradigan mad badal va mad evaz haqida so'z yuritgan edik. Bugungi darsimiz mad muttasil va mad munfasil haqida bo'ladi. Mad muttasil qanday mad? Muttasilning o'zi lug'aviy ma'nosi tutashgan degani. Ya'ni ajralmagan, muttasil ulangan, ya'ni tutashgan degan ma'noni bildiradi. Nomidan ham ko'rinib turibdi. Mad harflarini yana bir bor eslab olsak, vav, alif, yo sukunli bo'lib, o'zidan oldingi harakat o'ziga mos bo'ladigan bo'lsa mad harfi bo'lar edi. Mana shu mad harfidan keyin hamza keladigan bo'lsa va bu ikkalovi bitta kalimada bo'ladigan bo'lsa mad muttasil bo'ladi. Ya'ni madni tabiiy miqdoridan ortiqcha cho'zilishiga sabab bo'ladigan ikkita sabab bor deb aytgan edik. O'shalardan bittasi demak hamza hisoblanadi. Shu hamza mad tabiini ortiqcha cho'zilishiga sabab bo'lganligi uchun sabab mad deyiladi. Mana shu o'rinda mad harfidan keyin, ya'ni vav, alif, yodan keyin hamza kelganligi uchun, ya'ni tabiiy miqdor 2 harakat edi. O'sha 2 harakatdan ortiqcha cho'zilishiga sabab bo'ladi. Va bu mad muttasil deyiladi. Nimaga mad muttasil deyiladi desa, bu hamza tutashgan, ya'ni mad harfiga tutashgandir. Alohida alohida kalimada emas, bitta kalimada ikkalasi jamlangan. Ketma-ket kelyapti, hamda bitta kalimada kelyapti. Mana shuning uchun mad muttasil deyiladi. Masalan, jaa. Jaa. Mana shu yerda agar hamza bo'lmaydigan bo'lsa, ja bo'lib mad tabiiy bo'lar edi. Ja. Mana shunga 2 barobar ko'proq cho'zilishiga sabab bo'lganligi uchun hamza mad muttasil deyiladi. Jaa. Jaga nisbatan yana shuncha ko'proq cho'ziladi. Jaa. Bu alifga misol, vovga misol, masalan suu. Suu. Mana bu yerda ham sindagi harakat zamma, undan keyin sukunli vov kelyapti. Demak, vov sukunli bo'lib o'zidan oldingi harakat o'ziga mos bo'ldi, ya'ni zamma bo'ldi. Undan keyin hamza kelyapti va bu bitta kalimada kelyapti. Suu. Su alohida, u alohida emas. Suu. Mana shu yerda demak mad muttasil bo'ldi. Yoga misol si a. Si a. yo oldi kasra bo'lganligi uchun o'zi sukunli bo'lganligi uchun mad harfi bo'ldi. Undan keyin hamza kelganligi uchun mad muttasil bo'ldi. Va bu 4 harakat yoki 5 harakat miqdorida cho'ziladi. Ya'ni mad muttasilning cho'zilish miqdori 4 yoki 5 harakatdir. Buni vojib mad ham deyiladi. Albatta cho'zish shart hisoblanadi buni. Hech kim cho'zilmaydi demagan, ya'ni cho'zilmaydidan murod, ya'ni 2 harakat miqdorini qosir degan ma'noni cho'zilmat terminlarida cho'zilmaydi deb ishlatamiz deb aytib o'tgan edik. Tajvid kitoblarida shunday ishlatiladi. Demak, mad muttasilni 2 harakat miqdorida cho'ziladi demagan hech kim. Albatta uni cho'zish 2 harakat miqdoridan, ya'ni tabiiy miqdordan ko'proq cho'zishlik shart vojib, chunki bunga ochiq oydin payg'ambar alayhisolamning cho'zganlari haqida ochiq naslar, hujjatlar vorid bo'lgan. Darsimizning kirish qismida aytib o'tgan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis ham aynan mana shu mad muttasil haqida edi. Ya'ni bir kishi kelib o'qib berayotganida Tavba surasini astag'izu billah innamas sadaqatu lil fuqara'i deb o'qiganida to'xtatganlar. Ya'ni to'xta, xato o'qding. Payg'ambar alayhisolam menga bunday o'qitmaganlar deb to'xtatgan. Hali kishi unda qanday o'qitganlar deganlarida Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu innamas sadaqatu lil fuqara'i deb cho'zganlar deb o'sha yerda cho'zdiradilar. Vaholanki bu yerda bir qarashda kichik xato, ma'noga umuman ta'sir qilmaydi. Lekin Payg'ambar alayhisalom cho'zganliklari uchun Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o'qiganlarini eshitganlar va o'shanday ta'lim berganlari uchun o'zlaridan keyingilarga ham bu ta'lim bo'lishligi uchun bu yerda to'xtatib cho'zgan dedilar. Mana shu yerda lil fuqara'i mad muttasil edi. Ana lil fuqara'i. Ya'ni ro dagi fatha bor, undan keyin alif kelyapti. Bu mad harfi bo'ldi. Alifdan keyin bevosita hamza keldi. 4 harakat yoki 5 harakat miqdorida cho'zish vojib. Lil fuqara'i bo'lib cho'ziladi. Shuning uchun ham buni vojib mad ham deyiladi. Ya'ni 4 harakat yoki 5 harakat deyapmiz. Agar o'sha kim bir qiroatni boshlaydigan bo'lsa, to tugatgunicha bittasini tanlab ketish kerak bo'ladi. Xohlasa 4, xohlasa 5 qilib cho'zib aralash ketishligi joiz emas. 4 harakat cho'zadigan bo'lsa, 4 harakat bo'lib ketishligi kerak. 5 harakatni tanlaydigan bo'lsa, oxirgacha 5 harakat bo'lib ketishligi kerak. Albatta bu miqdorlar mutaxassislar yoki qorilarimiz uchun, lekin oramizda tinglovchilarimiz orasida endi boshlang'ichlar bo'ladigan bo'lsa, buni tabiiy endi boshlovchilar buni miqdorini harakat 4 harakat qancha miqdor, 5 harakat qancha miqdorligini chamalay olishligi qiyin bo'ladi. Shuning uchun ular mattabiydan 2 barobar ko'proq cho'zib qo'ysalar kifoya qiladi. Yoki 4 yoki 5 harakatga tushib ketaveradi. Lozimi shuki, o'sha 2 harakatdan ko'proq cho'zish kerak. Shoshib o'qiganda 2 harakat cho'zib, cho'zmasdan o'tib ketish holatlari ham uchrab turadi. Unday bo'lmasligi kerak. Mana shu, ya'ni mushaflarimizda o'sha mad belgisi qoshko'rga o'xshagan mad belgisi qo'yib qo'ygan. Ana o'sha qo'yilgan o'rinlarni mattabiidan ko'ra ko'proq cho'zib ketadigan bo'lsa, kifoya qiladi. O'qib o'rgandan keyin, malakasi hosil bo'lavergandan keyin o'zi tabiiy ravishda 4 harakat, 5 harakatni farqiga boradigan bo'lib qoladi. Ko'payib ketsa ham o'zi his qila oladi, kamayib ketsa ham his qila oladi. Ungacha tabiiy maddan sal ko'proq cho'zib turishsa kifoya qiladi. Masalan, qola. Bu tabiiy madd. Qola. Ana shunga 2 barobar ko'proq. Ja'a. Agar ja'a desek, 2 harakat bo'lib qolgan bo'lardi. Ja'a desek, 4 harakat miqdorida cho'ziladi va avlosi ham shu 4 harakat miqdorida cho'zishlik. Buni misollar bilan yana bir yodimizga olishligimiz uchun do'stga e'tibor beradigan bo'lsak, mad muttasil qachon muttasil mad bo'ladi? Mad harfidan so'ng hamza kelib, ikkalasi bir kalimada bo'lsa. Masalan, hani amriya. Mana bu yerda yo sukunli, ya'ni oldi kasra bo'lganligi uchun bu mad harfi hisoblandi. Undan keyin hamza kelyapti. Ikkalasi ham bitta kalimada. Shuning uchun buni 4 harakat yoki 5 harakat cho'zish vojib. Hani amriya bu yerda ham mana mariya da ham mad muttasil bo'lyapti yo sukunli o'zidan oldin kasra mad harfi bo'ldi undan keyin hamza kelyapti bitta kalimada. Mana bunday belgi qo'yib qo'yiladi o'z mushaflarda. Demak, ikkalasini ham bir xil cho'zishimiz kerak. Hali yuqorida aytganimizdek, birini 4, ikkinchisini 5 qilish joiz emas. 4 tanlansa oxirgacha 4, 5 tanlansa 5 harakat cho'ziladi. Bir eslatma bo'lishligi uchun bu yoqdagi mariya degi mat esa mat evaz bo'lyapti, chunki mariyan degi nundan evaz bo'lib kelayotganligi uchun bu o'tgan darsimizni eslatmasi uchun edi. Bugungi darsimiz demak, xotiatuha. Yes, kulli o'zidan oldin kasra keldi va undan keyin hamza kelyapti, bitta kalimada kelyapti, shuning uchun mad muttasildir. 4 harakat yoki 5 harakat cho'zish vojib. Yudi'u. Was-so'imina was-so'imat. Mana bu yerdagi sotda mana undan keyin alif kelyapti. Alif oldi, demak fathali, bu mad harfi hisoblandi. Undan keyin hamza kelmoqda, bu mad muttasildir. Was-so'imin. Was-so'imat. Bu yerda ham xuddi shunday. Aytganimizdek, buni 4, buni 5 yoki aksincha buni 5, buni 4 qilish joiz emas. Yasha'u. Mana bu yerda ham alif kelyapti, undan oldin fatha, demak bu mad harfidir. Undan keyin hamza bitta kalimada kelyapti, demak 4 yoki 5 harakat cho'zish vojibga aylandi. Mana bunday belgi ham qo'yilganligi uchun yasha'u deb talaffuz qilinadi. Muttasil mad qancha cho'ziladi? 4 yoki 5 harakat miqdori cho'zish vojib. Nima uchun muttasil tutashgan deb nomlandi? Mad harfi va hamza bir kalimada kelgani uchun. Ya'ni mad ham, hamza ham bir kalimada kelganligi uchun, mad harfiga tutashib kelganligi uchun tutashgan, ya'ni muttasil deb nomlandi. Mad muttasil mana shundan iborat. Demak, buni cho'zishligimiz vojib. 4 harakat yoki 5 harakat cho'zish lozim bo'ladi. Keyingi mad turkumimiz mad munfasildir. Mad munfasil nima? Mad munfasil nomidan ham ko'rinib turibdiki, munfasil degani ajralgan degan, ya'ni alohida degan ma'noni bildiradi. Lug'aviy ma'nosi shudir. Ya'ni nimaga bu alohida deyilgan? Buning ta'rifi, mad munfasilning ta'rifi, mad harfidan kelgan hamza kelsa, lekin bu ikkalasi alohida-alohida kalimada bo'ladigan bo'lsa. Bu xuddi muttasilga o'xshashib ketadi, lekin mad harfini aytib o'tgan edik. Ana o'sha mad harfidan keyin kelayotgan hamza boshqa kalimada bo'ladigan bo'lsa, mad munfasil bo'ladi. Shuning uchun alohida deb nomlandi. Ya'ni mad harfimiz birinchi kalimaning oxiri bo'ladi. Hamza esa keyingi kalimaning boshi hisoblanadi. Shuning uchun mad munfasil deb nomlanadi. Mad munfasilga misol, masalan, inna a'toyna deydigan bo'lsak, mana shu yerda inna alohida kalima va bu oxiri mad bilan tugayapti. Masalan, inna, mana agar ketida hech narsani o'qimaydigan bo'lsak, bu mad tabiiy hisoblanardi. Chunki bu yerda alif mad harfi bo'lib turibdi. Undan keyin kelayotgan hamza boshqa kalimada a'toyna. A'toyna mana birinchi harf, demak qat'iy hamza bilan boshlanyapti. Shuning uchun bu yerda mad munfasil bo'ldi. Ya'ni alohida mad harfi bilan hamza alohida bo'lganligi uchun alohida mad deb nomlanildi, ya'ni mad munfasil deb nomlandi. Bu qancha cho'ziladi? Bu ham 4 yoki 5 harakat, ya'ni mad muttasil bilan bir xil cho'ziladi. Albatta bu omma uchun mana shunday mutaxassislarimiz va qorilarimiz uchun ma'lumot bo'lish sifatida bu yo'lini ham hozir aytib o'tamiz, lekin adashib ketmaslik uchun boshlovchilarimiz bo'ladigan bo'lsa, endi Qur'onni o'rganayotganlarimiz bo'lsa, 4 harakat, 5 harakat, ya'ni mad muttasil bilan bir xil cho'zib ketadigan bo'lsa, hech ham xato qilmaydi. Chunki butun dunyoda, xosatan yurtimizda o'qiladigan qiroat va hozir dunyoda eng ko'p tarqagan mushaflar hozir mana shu Hafs an Asim min tariqi Shotibi deyiladi. Hafs qiroatida yozilgan Qur'onlar aynan shu Shotibi yo'li orqali kelayotgan rivoyatga asosan yozilgan mushaflarimiz. Shuning uchun ham u Shotibiy yo'li orqali o'qilinadigan bo'lsa, 4 harakat va 5 harakat, ya'ni mad muttasil bilan bir xil cho'zish shart bo'ladi. Shuning uchun ham mushaflarimizda o'sha mad munfasilga ham o'sha qosh ko'rinishdagi mad belgisini qo'yib qo'ygan, ya'ni muttasil bilan bir xil qilib belgi qo'yib qo'ygan. Shuning uchun kim mad muttasil bilan bir xil cho'zadigan bo'lsa, bunda xato qilmaydi. Va avlosi ham shu, ya'ni lekin aralash ketishligi kerak emas. 4 bo'lsa 4, 5 bo'lsa 5, xuddi muttasildagi. Cho'zilish miqdori ham muttasildagi bir xil, lekin bitta farqi bor muttasildan. Farqi nimada deyilsa, ya'ni mad muttasilda ham matabiydan keyin hamza kelyapti, munfasilda ham mat harfidan keyin hamza kelyapti. Bitta farqi shu, muttasilda tutashgan, ya'ni bitta kalimada kelyapti. Munfasilda esa alohida, alohida kalimada kelyapti. Shuning uchun ikkalasini o'rtasida farq bor. Cho'zilishida esa mana shu 4 yoki 5 harakat cho'zsak adashmaymiz. Endi qorilarimiz uchun va mutaxassislar uchun bilib qo'ysalar zarar qilmaydi. Buni Hafs an Asim min tariqi Tayyiba deb ham yuritiladi. Ikkinchi yo'li bor Hafs qiroatini. Ya'ni Imom Jazariyning Tayyibatun Nashr fil Qiroatil Ashr degan kitoblari asosida o'qiladigan yo'llari ham bor. Ana o'sha, ya'ni Tayyiba yo'li orqali deb nazarda tutiladi. Imom Jazariyning yo'llari ham deyiladi. Tayyiba ko'proq kitoblariga nisbat berilib, Tayyiba yo'liga ko'ra deyiladi. Unda ikki harakat cho'zish ham joiz, mad munfasil. Shuning uchun ham joiz matlar turkumiga kiritiladi. Mad munfasil joiz matlar turkumiga kiritiladi, chunki uni ikki harakat cho'zish ham joiz. Ya'ni qosir qilish ham joiz, cho'zmaslik deb yuritamiz. Shuning uchun ikki harakat cho'zish joiz bo'lganligi uchun joiz matlar turkumiga kiritildi, lekin buni o'zini boshqa shartlari ham bor. Ana o'sha shartga rioya qiladigan bo'lsa, mad munfasillarni shoshgan paytda yoki tez o'qiyman degan paytda bu yo'lni tanlab ikki harakatdan o'qishlari joiz bo'ladi. Buni asosan qorilarimiz shu taroveh namozlarimizda yoki xatm qilinayotgan bo'lsa tezroq o'qish ma'nosida bu Tayyiba yo'li orqali o'qishadi. Bunda ham shu narsani yaxshilab bilib olish kerakki, aralash ketish kerak emas. Bizlarda eng ko'p kuzatiladigan shu madlardagi xatolardan biri aralash ketishligi. Demak, umumiy oladigan bo'lsak, mad munfasilni ikki harakat cho'zish ham joiz bo'ldi, 4 harakat cho'zish ham joiz bo'ldi. Lekin agar 4 harakatni tanlanadigan bo'lsa, hammasi 4 harakat ketish kerak. Agar 2 harakatni tanlanadigan bo'lsa, hammasi 2 harakat 2 harakatdan ketishli kerak bo'ladi. Birini 4, birini 2 qilib, ya'ni joiz ekan-ku deb aralash ketishi mumkin emas. Buni joizligi tanlab olguncha bo'lgan muddatda. Ya'ni 4 harakat cho'zishingiz ham joiz, xohlasangiz 2 harakat cho'zishingiz ham joiz. Lekin tanlab olguncha, tanlangandan keyin birinchi o'sha munfasil madizi agar 2 harakatda cho'ziladigan bo'lsa, oxirgacha 2 harakat ketishi vojibga aylanadi. 4 harakat tanlangan bo'lsa, oxirgacha 4 harakat ketishli kerak, bo'lmasa rivoyatlarni bir-biriga qorishtirib tashlashlik yuzaga keladi. Shuning uchun bu narsani e'tiborga qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Masalan, hammamiz biladigan suradan misol keltiradigan bo'lsak, Masad surasida tabbat yada abi lahabin va tabb. Mana shu yerda yada abi lahab deganimizda mad munfasil bo'ladi. Yadadan keyin hamza kelyapti. Abini hamzasi munfasil mad. Shu yerda masalan tabbat yada abi lahabin deb to'r harakat cho'zdikmi? Undan keyingi oyatda ma aghna degan kalima keladi. Bu ham mad munfasil. Shuni ham to'r harakat cho'zish kerak. Ma aghna anhu maluhu va ma kasaba. Ya'ni buni to'r harakat tabbat yada abi lahabin va tabb deb ma aghna anhu maluhu va ma kasab degan bo'lsak, unda xato bo'ladi. Yoki Kafirun surasi ham xuddi shu mad munfasillardan iborat asosan. Qul ya ayyuhal kafirun deb yana to'r harakat miqdorini cho'zdikmi? Demak, keyingi oyatdagi la a'budu ma ta'budun ham o'shancha cho'zishimiz kerak. La a'budu degan mad munfasilni. Va la antum degan va la ham xuddi shunday. Ma a'bud ham xuddi o'shanday. Hammasi bir xil ketishli kerak. Aralash ketishligidan ehtiyot bo'lish lozim bo'ladi. Ha, buni agar doskaga qarab eslab oladigan bo'lsak, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Doskada misollar bilan ko'rinadigan bo'lsa. Mad munfasil. Qachon munfasil mad bo'ladi? Mad harfidan so'ng kelgan hamza boshqa kalimada bo'lsa. Ya'ni mana masalan, ya ayyuha. Buni yana shuni eslatib o'tamiz. Asosan arab tilidan xabari bor o'quvchilarimiz buni sezishadi. Ko'rinishda bitta kalimaga o'xshashligi mumkin, lekin ya alohida, ayyuha alohida. Buni arab tilidan xabar borlarimiz biladi. Boshqa o'rinlarda ko'rinishida ham alohidaligi ko'rinib turadi, lekin ayrim o'rinlarda, masalan, ha ulai degan kalima ham ko'rinishdan bittaga o'xshaydi. Lekin ha mad munfasil, ulai alohida, mad muttasil bo'ladi. Shuning uchun bu chalg'itib qo'ymaslik kerak. Bunaqa kalimalar juda ko'p emas-ku, lekin bilib olishligimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun mana ya alohida hisoblanadi, ayyuha alohida hisoblanadi. Bu yerda zohiriga qarab muttasil bo'lmayaptimi? Chunki bitta kalimada turibdi-ku degan savolga javob bo'lish uchun buni aytib qo'yamiz. Bu yerda munfasil bo'ladi. Chunki ya alohida, ayyuha alohida. Shuning uchun bu yerda to'r harakat yoki ikki harakat cho'zish ham joiz. Ya ayyuha desa ham bo'ladi. Agar toyiban yo'lida o'qiyman desa yoki o'zimizda hozir keng tarqalgan shotibiy yo'li orqali o'qiyman desa, demak, to'r yoki besh harakat cho'zish lozim. Ya ayyuha inna anzalna. Mana bu yerda inna alohida kalima va bu kalimaning oxiri madda tugayapti. Keyingi kalimaning boshi hamza bilan boshlanyapti. Shuning uchun munfasil mad bo'ldi va to'r yoki besh harakat cho'zamiz. Tubu ilalloh. Bu yerda ham mana tubu vav mad harfi, undan keyin ila degan hamza alohida kalimada kelyapti. Munfasil madga aylandi. Allazi unzil. Yani allazi mad harfi kelyapti, undan so'ng hamza alohida boshqa kalimada kelyapti. Mad munfasil qancha cho'ziladi? Imom Shotibiy yo'llarga ko'ra, hozirga aytganimizdek, 4 yoki 5 harakat miqdorida cho'ziladi. Imom Jazariy yo'llariga ko'ra, aytganimizdek, goho o'zlariga ham nisbat berish mumkin, lekin asosan kitoblariga nisbat berilib, Toyiba yo'liga ko'ra deb ham ishlatilinadi. U yo'lga ko'ra 2 harakat miqdori cho'zish ham joiz, lekin aralash ketmasligi kerak. Eslatma. Demak, 4, 5 yoki 2 harakat miqdori cho'zish mumkin. Ikkalasidan birini tanlab, shunday davom etish lozim. Bir qiroatning o'zida aralash o'qish mumkin emas. Nima uchun munfasil alohida, ya'ni ajralgan deb nomlandi? Mat harfi va hamza alohida kalimalarda kelgani uchun. Nima uchun joiz mat deyildi? Ikki harakat ham, to'r harakat ham cho'zish joiz bo'lgani uchun. Haligi aytganimizdek, tanlov olguncha joiz bo'lganligi uchun ikki harakat ham cho'zilganligi rivoyat qilingan, to'r harakat cho'zilgani ham rivoyat qilingan, besh harakat ham cho'zilgani rivoyat qilingan. Shuning uchun bu joiz mat deyildi. O'sha mattabiy miqdorida cho'zilish rivoyat bo'lganligi uchun joiz deb nomlandi. Undan ortiq cho'zilganiga, demak, madmun muttasilga vojib deb nomlanadi. Lekin shuni ham ayni paytda bilib qo'yish lozim. 4 yoki 5 harakat deyapmiz. Mad muttasilni ham, munfasilni ham. Mad muttasil munfasildan yuqoriroq darajada turadi. Ya'ni agar mad muttasilni to'r harakatni tanlagan bo'lsak, munfasilni ham to'r harakat tanlashimiz kerak, 5 bo'lib ketib qolish kerak emas. Ya'ni muttasil madning miqdoridan ko'proqini tanlab qo'yilmaydi. Aksincha bo'lishi mumkin, lekin muttasilni agar to'r harakatdan cho'zib kelayotgan bo'lsak, munfasilni ham to'r harakatdan cho'zishimiz kerak, yoki agar toyiba yo'lda o'qiydigan bo'lsa, ikki harakat cho'zib kelish kerak. 5 harakat bo'lib muttasildan yuqoriga o'tib ketish kerak emas, chunki muttasil mad munfasildan ko'ra yuqoriroq darajada turadi. Demak, bugungi darsimiz mana shu ikki maddan iborat. Qaytarib aytaman, buni eng ko'p kuzatiladigan xato aralash ketishligi. Shu aralashdan ehtiyot bo'lishligi lozim. O'zimizni o'rgatishimiz kerak. Tez o'qiydigan bo'lsak, masalan, ikki harakatga, xotirjam o'qiydigan bo'lsak, to'r harakatga hammasi bir xil ketishligiga o'rgatishimiz lozim bo'ladi. Nazariy darsimiz shundan iborat. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.